ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevo ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se
zaraditi.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje i tema koja će, verujem, pobuditi veliko interesovanje i verujem da ćete i vi, poštovani slušalci, imati šta da kažete ukoliko nam se javite na 011-322-5299 ili znate već 011-322-5499. Koliko je našoj deci, koliko je mladim ljudima dostupno visoko obrazovanje? O tome sa našim gostima, Marijom Filipović Ožegović, nacionalnim koordinatorom Tempus programa u Srbiji, i Predragom Lažetićem, direktor Centra za obrazovne politike. Dobar dan.
Dobar dan.
Tema koja nosi puno strasti zbog toga što puno mladih ljudi svake godine nekako u ovo vreme razmišlja o tome da im je došlo vreme da upišu fakultet i mnogima, nažalost, taj fakultet nije dostupan. Predraž?
Ja mislim da malo smo zakasnili, upis je manje više prošao, to je bilo razmišljanje negdje u junu, julu, mislim sada ko se upisao se, ko se odlučio da uđe ne samo u taj deo života, nego i da zapravo finansijski značajno sada već investira u svoje studije, taj napravi odluku, ali pitanje je zaista ko su sada ti ljudi i zapravo o kojim problemima i šta zapravo znači biti dostupan, jer formalno mislim svako ima pravo da upiše i postoji nekakva jednakopravnost u pristupu, ali suštinska dostupnost i koliko je sad zaista svima i svih socijalno-ekonomskih slojeva dostupno obrazovanje u sadašnjem sistemu obrazovanja je veliko pitanje. Vidimo da u nekim istraživanjima koje govore zapravo jeste da se naš sistem visokog obrazovanja zapravo doprinosi onome što bi se u sociologiji nazvalo reprodukcija socijalnih nejednakosti. To znači da su privilegovani, postaju privilegovani i zadržavaju privilegije vezane i za budžetski status, imaju procentualno i veću statističku šansu da, na primjer, završe kao budžetski studenti, dok, na primjer, učenici iz srednjih stručnih škola koje su dolaze po nekim takođe istraživanjima obično imaju veće šanse da dolaze iz siromašnih domaćinstava, imaju takođe veću šansu da plaćaju školarinu kada odu na studije. U tom smislu zapravo vi, oni koji dolaze negde, kažem, koji su deca, profesionalaca, ljudi koji su iz neke više srednje klase, imaju mnogo veće šanse da zapravo su završili gimnazije i imaju mnogo veće šanse da završe kao budžetski studenti, dok, na primjer, studenti koji su završili srednje stručne škole i, na primjer, dolaze iz nekih socioekonomski siromašnih slojeva, imaju veće šanse da plaćaju školarinu. I u tome stvar, zapravo, to je neki fenomen koji naš sistem i ta podela koja je vrlo loše napravljena na budžetski i samofinansirajuće zapravo doprinosi tome. I to je negde što, kada se govori o tom nekom direktnom trošku, ono što mi u Centru za obrazovne politike mislim prosto tvrdimo i uvek govorimo jeste da obrazovanje nikada nije besplatno, ono uvek nešto košta, košta poreske obveznice, postoje neki određeni direktni troškovi koji proizilaze iz procesa visokog obrazovanja, troškovi plate ljudi koji predaju, troškovi prosto održavanja fakulteta, troškovi nastave.
I to neko mora da plati.
E sada je pitanje kako napraviti sistem koji je tako finansira visoko obrazovanje, prvo da ga tera da dostiže određene rezultate, znači da ljudi diplomiraju, da je sistem studije tako napravljen da mi ne imamo veliku, da imamo odgovarajuću prolaznost i prosto određeni kvalitet, ne znači ne samo prolaznost, nego da ti ljudi nešto i znaju, umeju da rade nakon tih svojih studija. A druga stvar, kako napraviti sistem finansiranja, znači sa kvalitetom, sa efikasnošću, ali i sa nečim što se zove jednakost, odnosno i pravednost, da ne kažem jednakost, nego upravo pravednost, u smislu da zaista onaj ko je zapravo kome je potrebno da dobije neku vrstu podrške društva i države, a da određeni ljudi, a to kod nas prosto nije tako, zato što je u suštini sve usmereno na tom proseku ocena na onome što ljudi percipiraju kao neku vrstu dostignuća, a oni su u suštini ne mogu se prosto nazvati, zato što mi dobro znamo da ocena nikada nije nužno ekvivalentna znanju.
Ajmo da čujemo Mariju Filipovića Žregović, nacionalnog koordinatora Tempus programa u Srbiji. Tema tog vašeg istraživanja ili projekta je jednak pristup visokom obrazovanju za sve, koliko je daleko i koliko ga podstičemo.
Tempus projekat koji se odnosi na dostupnost visokog obrazovanja je započeo sa svojim aktivnostima u oktobru prošle godine. Njega sprovode svi veći univerziteti iz zemlje, pre svega svi veći državni univerziteti. Jedan broj univerziteta iz država Evropske unije koje imaju dobru praksu u ovoj oblasti i koje su posvetile veliku pažnju i dostupnosti, ali i finansiranju visokog obrazovanja, za koje bih rekla da bih ipak morali posmatrati zajedno. Projekat kao projekat ne može da reši sve probleme i ne možemo to ni očekivati od ovog projekta. Na projektu od bitnih institucija još učestvuju i Ministarstvo prosvete i nauke, što bih rekla bih jako važno, jer zakonodavac je taj, odnosno vlada je ta koja svakako učestvuje u rešavanju ovog problema. Zatim razne studentske organizacije, takođe Centar za obrazovne politike, ali i tim koji se bavi smanjenjem siromaštva i socijalnom inkluzijom, isto pri vladi Republike Srbije, i Poverenica za ravnopravnost.
Šta ide? I sad svi vi zajedno, da li biste mogli...
Kao kancelarija mi ne, mi smo tu da pomognemo, ali ne sprovodimo aktivnosti projekta.
Da li postoji neka zaključna rečenica?
Šta je ambicija? Ambicija projekta jeste da identifikuje stanje i to je manje više urađeno. Urađena je studija koja pokazuje gde su najveći problemi kad je u pitanju dostupnost visokog obrazovanja, ali ambicija projekta jeste da proba da predloži određena rešenja. Sve ono čemu je Peđa govorio, da mi obraćamo pre svega pažnju na uspeh studenta, na uspeh učenika. Pre toga mogu slobodno da kažem, jer da bi stigli do visokog obrazovanja, neko prvo mora da bude učenik da bi bio student. Zatim, materijalno stanje porodice je ono koje, nažalost, nema pri svim bodovanjima i konkursima podjednaku, čak trebalo bi da ima veću vrednost ako govorimo o nekoj socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja, o tome da neko može da se upiše, da ima para za dom, da ima para za privatni smeštaj ako nema para za dom. Da taj neko može da opstare, da može da kupi udžbenike, da može za neke vrlo skupe fakultete, za skupe prijemne ispite da plati privatne časove, jer svesni smo toga da nije isto ako se upisujete i polažete strani jezik kao prijemni ispit ili polažete nešto iz oblasti muzike ili polažete nekakvu primenjenu umetnost na prijemnom ispitu, da nije potreban isti nivo priprema. I uopšte, naravno, zavisi da li ste išli u srednju stručnu školu ili ste išli u gimnaziju, šta ste uopšte imali na raspolaganju, kakva je bila nastava, da li ste generacija koja je imala štrajkove ili niste, da li opet morate da koristite neki vid dopunske dodatne nastave, biste to nadoknadili. Projekat, naravno, ne može to da reši, ali šta je ideja? Ideja jeste da se, sada kada su identifikovani problemi, napravi predlog mera u narednom periodu trajanja projekta, koje će u stvari biti predlog za izmene i dopune zakona o studentskom i učeničkom standardu, za koje je opet zaduženo ministarstvo. Jer jedino ako se propozicije, odnosno određeni pravilnici koji su vezani za dodeljivanje kredita, za dodeljivanje stipendija promene, onda ćemo imati jednakopravni tretman svih studenata.
U svakom slučaju, trenutno, mnogo veće je šanse da ukoliko neko ko nas sada sluša, ko ima 20. godine, ukoliko je recimo rođen i živi u Beogradu, dakle, mnogo pre će postati student nego neko ko živi, uslovno rečeno, na periferiji, na dalekom severu ili dalekom jugu. Ukoliko neko ima školovane, obrazovane i zaposlene roditelje, verovatnije je da će i upisati i završiti fakultet nego oni koji moraju sami da se izbore i sa svojim životom i sa svojim znanjem.
Tako je.
Svakako i ova studija koja je rađena u okviru projekta možda je jedna od prvih studija te vrste koje je te probleme pobrojala i sad barem znamo kakvi studenti, od ovog se sumnjalo da oni koji su deca visoko obrazovanih roditelja imaju veće šanse da bolje polože prijemni ispit. To ostalom vidimo i po prijemnom ispitu za srednje škole. Kad se gledaju rezultati prijemnih ispita, deca iz kojih škola su najviše poena usvojila i ministarstvo je nedavno radila neka istraživanja koja to pokazuju. Ali kad je upis na fakultet u pitanju, ovo je prvi put. Mislim da neko ko sad ima 20 godina ili ko je sada još u srednjoj školi može da očekuje da se tu nešto popravi, ali da bi se nešto popravilo, nije dovoljno da se naprave samo izmene zakona ili da se napravi set mera, što ovaj projekat ima za cilj da uradi. Potrebno je mnogo više. Potrebno da se pristupi i promjeni finansiranja visokog obrazovanja, jer dugoročno ne možemo, možemo kratkoročno da ostvarimo neki pomak, rezultat, da za neku konkretnu stipendiju ili kredit se lakše konkuriše. Odnosno, kad kažem lakše, ne mislim da kriterijumi budu takvi da obavezno gori studenti to dobijaju, ali mislim da kriterijumi budu takvi da prednost imaju oni koji su ugroženiji, materijalno ugroženiji, odnosno kojima je ta podrška više potrebna, možda da prednost imaju oni koji pripadaju, ja ne volim tu reč, ali iz osjetljivih grupa. U osjetljive grupe spadaju i deca iz porodice s jednim roditeljem i romska deca i ljudi sa smetnjama u razvoju. Znači, kad kažemo osjetljive grupe, ne mislimo samo na jednu određenu populaciju, kako se to često u javnosti apostrofira.
Dakle, oni koji su se sad upisali i koji nisu na budžetu, bilo da su na državnim ili na privatnim univerzitetima, sad su suočeni sa nečim što se zove plaći. Mm-hmm. Plaći godinu dana ili četiri godine. Mnogi od njihovih nastavnika i profesora nikada ne bi mogli da se upišu u vreme kada su se upisivali na fakultete pod uslovima pod kojima traže da se upišu njihovi današnji studenti.
To je tačno, ali vi morate da imate u vidu da se mi, naš sistem visokog obrazovanja je u poslednjih, ajde da kažem, 20 godina, ali intenzivno poslednjih 10-12 godina prolazi i zapravo hvata korak sa nekim, sa razvijenim visokoobrazovnim sistemima u smislu broja studenta i učešće, procenta učešća generacija u visokom obrazovanju. Mi više ne možemo čak ni da govorimo o takozvanom masovnom sistemu obrazovanja, nego govorimo o univerzalnom sistemu obrazovanja, visokog obrazovanja, u kome, a šta to zapravo prevedeno na, mislim, neki prost jezik znači, jeste da je sada prosto standard da vi imate nekakvu vrstu diplome sa visokog obrazovanja. Da li je to viša škola, visoka škola, da li je to neka, bilo kakva osnovna fakultetska diploma, da je to prosto postalo standard i negde opšte prihvaćeno da je to nešto što je to, a sa druge strane što više i više ljudi, mi sad već imamo oko 50% celokupnu generacije, tako da kažem, ili kohorte, ovaj sociološki prosto, koje ulazi u sistem visokog obrazovanja. Neke zemlje istočne Evrope, evo u Poljskoj, imaju 80%. Znači, da je to prosto postalo univerzalno i sve zemlje koje su, ovako da kažem, malo siromašnije i u nekom našem segmentu su imale sa tom vrstom omasovljenja visokog obrazovanja dva problema koje nastaju. Jedan je prosto što vi onda imate mnogo veći stepen isključenosti ljudi koji ne uđu u to visoko obrazovanje. Znači, oni su tek u sistemu kada svi imaju visokoškolske diplome i svi učestvuju u tome, njihov prosto društvena isključenost je mnogo veća nego pre, kada od ljudi koji nisu imali. Mislim, i posto pre se moglo 70-ih, 60-ih, kada je kod nas išlo maksimalno 15% ljudi od generacije, starostne generacije, prosto bilo obuhvaćeno visokim obrazovanjem, na primjer, to je moglo se raditi i sa diplomom srednje škole i sa nekim drugim sistemima. Sada je to prosto nije standard, a sa druge strane, veliki problem koje takve zemlje imaju jeste da se suočavaju sa troškom, zato što je mnogo, naravno, skuplje školovati toliko broj ljudi, taj broj ljudi, nego školovati jednu, da kažem, ajde, elitu koja je se školovala pre, kada su ti isti profesori koji ste vi spomenuli bili tu. To oni su bili u tadašnjem vremenu bili određeni za nekakvo prosto izvor elite koje je taj društveni sistem identifikovao kao neko u kome treba ulagati, u kome društvo i država treba da ulaže novac. I onda je samo pitanje u redu, znači pre sve država, direktne troškove visokog obrazovanja snosila država, sada je podeljeno, znači sada je, kada gledam ukupnu investiciju visokog obrazovanja, to je negde oko polovinu troškova zapravo studenti i neki drugi prihodi fakulteta svih imaju, znači od toga. Kod nas je, nažalost, mislim, pored tih državnih i studentskih studenta koji izvora finansiranje jako slabo zastupljeno na onaj treći sistem u kojem bi oni trebali da zarađuju od svojih patenata, istraživanja, usluga na tržištu, što kod nas fakulteti prosto nemaju taj preduzetnički duh svi koje, na primjer, imaju ovaj na zapadu. Ali, sa druge strane, to pitanje, ako neko već mora da plati i ako već studenti moraju da doprinesu i ulože u svoje visoko obrazovanje i u to šta oni znaju, znači prvo pitanje šta dobijaju, da li je to zaista relevantno, aktuelno, kvalitetno visoko obrazovanje s kojim mi govorimo, i druga stvar je da li onda kada svi plaćaju, da li onda da kažemo da se dogovorimo prosto i da napravimo neki društveni konsenzus. Mislim, sad se dosta priča o tome, evo sad imamo novu vladu, da i govori se dosta o toj jednakosti i tome. Da li je zaista u redu onda da nastavimo sistem koji tako vrlo veštački deli na budžetske i samofinansirajuće i da određujemo prema nekakvom proseku ocena koji uopšte nije merilo znanja i postignuća po mnogim aspektima to da li će neko da doprinose.
Kako bi mogli inače?
Vi biste mogli odrediti sisteme, na primjer, u kome ako svi moraju da plate neki udeo, prosto raspišete, imamo sisteme i u Nemačkoj, i u Austriji, svugdje, u nekim nemačkim zemljama, ne u celoj Nemačkoj, u kome zapravo svi plaćaju po semestru, na primjer, 500 eura, čini mi se da je to neka nemačka suma, i onda oni naknadno oslobađaju 20% otprilike ljudi koji ne moraju to da plate, ali ih oslobađaju po sistemu da, na primjer, studenti koji su lošijeg materijalnog stanja, studenti koji imaju decu, studenti koji dolaze iz nekakvih osjetljivih migrantskih grupa koji su u Nemačku, kod nas bi, na primjer, to mogli da budu studenti određenih manjinskih grupa, prosto osjetljivih grupa sa koje društvo odredi da to jesu. Ili prosto siromašnim, imamo dosta siromašnih studenta. I onda da se oni oslobode na osnovu toga, a da većina zapravo doprinese tog srednjeg stoja i dece, ako gledamo ove studije koje se spomenuli, na primjer, vi vidite da ogroman broj, znači kada gledate u socioekonomsko poreklo roditelje studenta koji su kod nas dolazi, da su prezastupljeni u odnosu, to su prosto ono što se u sociologiji zove deca profesionalaca, to su ljudi s decom koji roditeljima koji već imaju visoko obrazovanje i ta deca imaju mnogo veće šanse zapravo. I u njih se prosto ulaže više jer njihovi roditelji prosto imaju drugi vrednostni sklop u obrazovanju. Nama su osnovni problem i to je, na primjer, da se identifikuju i da se vrednost daljeg obrazovanja proširi u društvenim slojevima koji tradicionalno nemaju tu vrednost da je poželjno se obrazovati. I koji nikada, na primjer, u porodici nisu imali nekoga koji je imao stečeno visoko obrazovanje. Zašto se društvo ne odredi i kaže u redu, mi ćemo svi da doprinesemo i podelimo jednako taj trošak, ali hajde da ove neke marginalizovane grupe, nekoga ko tradicionalno nije zapravo video vrednost u porodicama visokog obrazovanja, ajde da njih postičemo i da postičemo ljude sa sela, ljude iz porodica gde ne imamo tradiciju, iz siromašnih porodica, i da za njih zapravo onda njih oslobodimo učešća i njima damo neke privilegije na osnovu onoga što je njima potrebno, a ne na osnovu nekakvih arbitrarnih uslova kao što su ajde da damo proseke, proseci u školama, mi nemamo standardizovane testove uopšte, ni na kraju mature, ni nigde, nigde ne govore. Oni govore o tome, nama je sistem prijema na ispit tako postavljen trenutno da stimuliše decu iz gradova koje imaju pristup takozvanim pripremnim časovima koje sami fakulteti organizuju na velikom broju, uzimaju pare za to da upišu te fakultete, znači vi ste platili pripremni časov, imali ste dostupnost, da li neko sa sela, ne znam, na mađarskoj granici u Kanjiži iz sela ima pristup filozofskom fakultetu ili ne znam nijakom fakultetu u Beogradu. Mnogo manji, naravno, ili u Novom Sadu. Mislim, isti je, na primjer, koncept I u tom smislu zaista moramo da vidimo ne samo mere, što je Marija pomenula, ovaj projekat ima naravno ambicije i pokušaće, mislim, mi smo isto u Centru za obrazovanje politike deo ovaj projekta, da se izmene neke stvari, ali ovo zaista je pitanje šireg, ajde kažem, društvenog konsenzusa i toga šta mi zaista želimo kao društvo i kao država od visokog obrazovanja.
Svaki ministar financija će reći nemam novca. Šta bi svaki ministar prosvete morao da odgovori?
Svaki ministar prosvete zna vrlo dobro da ako menja način finansiranja i potencijalno ukida kategorije studenata, mada je novom strategijom razvoja obrazovanja, barem njenim predlogom, predviđeno da se uvedu sufinansirajući studenti kao treća kategorija, ali da se zadrže budžetski samofinansirajući. Ne znam do kraja baš šta je bila namera iza toga, ali to je jedan predlog, možda je to prvi korak. Vi ako ukinete kategoriju budžetskih studenata, imaćete ogromno nezadovoljstvo ljudi s druge strane koji očekuju da imaju budžetske i neplaćene studije. Reći će kakva je to socijalna politika koju ja sada moram da platim makar 200 evra semestar. I istovremeno se svaki ministar prosvete suočava sa problemom da je životni standard građana relativno mali. I sad očekujete onda od tih roditelja koji iz Kanjiže ili otkud god šalju svoje dete u Beograd i bez obzira na to da li imaju pravo na dom ili nemaju pravo na dom, čak i da imaju dom u idealnoj situaciji, oni moraju da obezbede ako će to dete stvarno po bolonjskom sistemu da studira i da radi 8 sati, znači ne može da radi neki posao pored studija. Nema jednostavno vremena za to ako će uredno da ide na predavanje i vežbe. Taj roditelj onda pored tog sufinansiranja, kako bih nazvala Peđin predlog, mora da obezbedi dodatna sredstva. Ne može, nažalost, to svaki roditelj da uradi. I bojim se da bi u našem slučaju neka kvota od 20% studenata koje bi tretirali tako što bi im oprostili dobar deo školarine, da bi za nas taj procenat za Srbiju bio mali. I svaki ministar prosvete bi jako teško mogao, nek ima najbolju nameru, jako teško da napravi kalkulaciju koja neće izazvati socijalne nemire time što će skroz ukinuti budžetske studente, time što će staviti dovoljno visoku cenu školarine, jer i školarine koje neki državni fakulteti sada naplaćuju ne pokrivaju realno materijalne troškove. Neki od njih idu Marija, sa realnim cenama.
Ali postoji fakulteti gde je biznis zapravo imati postoji koji plaćaju svoje školovanje.
Postoji takav, ali svakako mislim da tekući model koji mi imamo u podeli na budžetski i samofinansirajući i pre svega da mu je prosek orijentir, da definitivno ne rešava ove probleme koje smo spomenuli, da iz nekih mesta nemamo studente. S druge strane, može da se počne sa rešavanjem problema dostupnosti visokog obrazovanja još u srednjoj školi. Jer ako je u pitanju specijalizovana pripremna nastava za neke fakultete, mada ima nekih naznaka da će se takav prijemni ispit uskoro ukinuti i da će matura da ga zameni, a matura će biti isto u svim školama, pa će neki od ovih problema postepeno i da se rešavaju. Može to da se reši time što će ministarstvo, primjer radi, platiti profesorima određenih fakulteta da drže pripremnu nastavu u srednjim školama. Znači, možda se sistem...
To je pokazatelj onda nekvaliteta srednjoškolskog obrazovanja.
Ali ako se radi, ja mislim pre svega na nisu svi prijemni ispiti isti. Nije isto ako položete matematiku, strani jezik, maternji jezik i ako položete nešto što niste imali prilike ni da učite u srednjoj školi. Ne bih generalizovala prijemni ispit, Marija. Mislim da je to dosta teško.
Ja mislim da je Marija otvorila vrlo bitno pitanje, a to je pitanje ne samo ovih direktnih troškova koji su, ajde kažem, pitanje školarina budžetskih, to je jedno pitanje finansiranja visokog obrazovanja, postoje takozvani indirektni troškovi koje upravo Marija spomenula, to je trošak prevashodno toga što prvo vi morate negde da živite i morate ili u domu ili bilo gde i morate prosto da se izdržavate nekako te 4 ili 5 godina koje studirate.
Dostupnost podrazumeva i dostupnost domu i dostupnost stipendijama
također. I zdravstvene zaštite, ako imate više od 26 godina. Ako ste recimo dobar student na doktorskim studijama, imate 29 godina, vi ne možete kao student da koristite tu zdravstvenu zaštitu. Tako da ima tu niz stvari koje su još...
I to je mnogo veći trošak, znači to je to što se vi izdržavate mnogo veće nego što plaćate tu školarinu, znači to je u suštini tako. Kod nas je zaista sistem prosto tih domova i načina kako se, ne znam, ta ishrana i menza i pristup tome i organizovanost toga i koliki broj studenta uopšte to može da koristi kod nas, to opet je vezano za ovog budžetskog studenta. Naprimjer, vi ne možete uopšte biti u domu kao samofinansirajući student, a mi znamo da samofinansirajući studenti imaju mnogo šanse da budu iz upravo tih nekih siromašnih porodica nego budžetski. Znači, taj sistem je prosto anahron i ne odgovara prosto mesto u kome se nalazi. On je napravljen tako 60-ih, kada je mnogo manji broj studenta bio tu i sada mi prosto moramo ili da ga proširimo tako što ćemo, ne znam, dozvoliti i otvaranje privatnih domova, na primjer, studentskih, ili ono što je...
Ili, kada već govorimo o novcu,
pa, to opet neko košta. Ono što je mnogo bitno da se ustanovi ovde jeste, i opet govorim da to šire pitanje, jeste što ja mislim da su zaista mladi i naravno studenti u našem društvu, kada poredimo situaciju gde su, oni su poslednja zapravo neemancipovana grupa stanovništva. Znači, naš sistem njih drži u potpunoj podređenosti i zavisnosti od roditelja. Vi imate u sistemu švedskog da se očekuje da ste vi zaista sa 18 godina samostalni i vama, na primjer, se omogućava da vi kroz sistem kredita i uzimanje toga zapravo minimalne nekakve samostalne troškove života podnosite, prosto da ste osamostalite i preuzmete sudbinu u svoje ruke o tome šta ćete jesti, gde ćete živjeti, šta su vam cilji u životu, kojom brzinom ćete studirati i šta tako dalje. I postoje
da
sistemi
da...
koji prosto imaju sistem mešanih kredita i zajmova koji studenti uzimaju upravo da bi pokrili ne troškove studija, odnosno školarine ili bilo kako, nego upravo da bi pokrili troškove života dok studirate i dok ulažete u sebe, i postoje sistemi u kojima se to vraća toku života ili kroz veću poresku stopu, to je u Britaniji, na primjer, ili sistemu kome vraćate tek, na primjer, ako zarađujete iznad nekog određenog proseka i tako dalje, te vrste troškova. Mi zaista moramo da govorimo o tome, i jedino u sistemu kome vi dobijate nešto i mogućnost zapravo da se odselite iz svog sopstvenog grada u potrebi za dobrim kvalitetnim obrazovanjem, će doprineti tome zaista do dostupnosti ne obrazovanju, nego kvalitetnom obrazovanju. I tome zaista da neko, ako misli da je za njega najbolje da studira arhitekturu u Beogradu, neće morati da studira arhitektonski fakultet negde drugo, gde mu je bliže, jeftinije da živi, nego će moći, na primjer, da dođe i studira u Beograd. I u tome je stvar, zapravo mi ovim načinom finansiranja stimulišemo to da svaka palanka u Srbiji otvara svoj univerzitet i fakultet, prosto zato što je jeftinije ljudima, i to je način da oni prosto im i bilo šta bude dostupno, bilo ko kvaliteta, i u tom smislu...
A kako je to da su univerzitete u svetu relativno dostupni čak i našoj deci?
Pa to je sad diskutabilno kojoj našoj deci. Vrlo diskutabilno, jer naša kancelarija sticajem okolnosti promoviše programe razmjene studenata, pomaže univerzitetima da uđu u te projekte, i značajan broj studenata, kada kažem značajan, ne radi se ni o kakvim stotinama ni hiljadama, radi se o stotinama za nekoliko godina, ali na godišnjem nivou je možda reč o 300 studenata koji imaju prilike da odu na razmjenu, da jedan semestar, godinu završe u Europskoj uniji i vrate se, ili da odu na čitave master i doktorski studij, ali to je opet jedna jako simbolična cifra u odnosu na ono šta je razmjena studenta u Evropi. Mislim, mi moramo biti svesni toga da kada je naš sistem pravljen, postojali samo finansirajući studenti. I mi smo kao država nekada, 60-ih, 50-ih, pa delimično i 70-ih godina, bili mnogo jednakopravniji nego sada, ali nam je tada bilo lakše da budemo mnogo jednakopravniji. I mislim da čak i da smo želeli tada da pravimo sistem kredita, koje je odlično rešenje, koje je Peđa spomenuo i koje stvarno radi posao u mnogim razvijenim zemljama, da neko ima priliku kao osoba, bez da mu banka traži hipoteku, polog novca, da ga maltretira i mrcvari, kako izgleda inače podnošenje dokumentacije za bilo koji kredit, morate da pokažete da imate više nego što pozajmljujete u stvari, da bi se banka obezbedila. Bez toga svega, nego da na svoje ime i prezime može da podigne i da vraća u narednih 5 godina ili 10 od kako se zaposli. To bi značilo da bankarski sistem ima veru u to da će taj neko naći posao nakon tog perioda. Znači, ne radi se
i da će to njegovo znanje nešto vrediti
da,
takođe.
Ne samo da će znanje vrediti, ja bih te dve stvari razdvojila. Jedno je naći posao, drugo je da će znanje vrediti, jer sigurna sam da među nezaposlenim mladim ljudima sada, a ima ih sa visokom spremom, rekla bih preko 30.000, mnogi od njih vrede. Usudila bih se da kažem da većina od njih 20. ima znanje koje vredi. Da. Ali sa druge strane, pitanje je da li njih ima ko da zaposli u ovom trenutku konkretno. Mi ne možemo obrazovanje, kad bi pravili idealni sistem i kad bi idealno zamišljali kako sistem obrazovanja treba bude postavljen, uključujući njegovo finansiranje, mi možemo to da stavimo na papir. I meni bi se to jako dopalo. Ali moramo obrazovanje gledati vezano s ekonomijom. jer ono jeste u službi ekonomije i da bi nam sektor ekonomije bio bolji, mora i sistem obrazovanja se unapredi, ali sistem obrazovanja, mere koje imamo u njemu, ne možemo da unapredimo ne razmišljajući o tome da li će taj čovjek stvarno sigurno naći posao par godina pošto završi.
Pričamo o kokoški i jajetu, ukoliko nemamo obrazovane ljude, nećemo imati naravno napredak, razvoj. Ako naravno nemamo razvoj, nemamo ulaganje u obrazovanje ljudi.
Ali šta će vama obrazovani ljudi koji tek kada završe fakultet se suočavaju zapravo sa realnošću i sa bilo kakvim poticajem za preduzetnost i kreiranje novih ideja?
Kako
vi ste te ljude
krešiti?
Držali dok su bili studenti potpuno zapravo, kad ja govorim ne emancipavano, mislim u tom nekom smislu društvene emancipacije, vi ste ih držali pod okrajem roditelja, pod začitom roditelja ili pod začitom države, nebitno je, u nekom sistemu potpuno izolovanom sve. Znači, mi moramo da sistem mora da kreira ljude, ne samo da kada završe posao, obavljaju posao od visokog obrazovanja, i to je oduvek bila njegova svrha, ne samo da kreira nekakve ljude koji funkcionalno obavljaju i rade samo svoj posao, nego kreira umove koji kreiraju posao, koji mogu da osmisle i zapravo samo zaposle sami sebe i da donesu
i
nove ideje.
I još ponekoga koje je moguće.
I u tom smislu, a to vi ne možete, ja prosto mislim da taj neku vrstu preduzetničkog duha ili prosto kreativnosti, vi ne možete da negujete ako ste neprestano zaštićeni, držite potpuno neko roditeljski i zaštitnički se odnosite prema toj populaciji koju zapravo trebate što pre pustiti da se zapravo osam ostali. Da li se
preduzetnički duh školuje ili rađe?
Školuje, ne samo rađe. Naravno, rađe se, ali se i školuje. E sad, kad je u pitanju preduzetničko obrazovanje, mi smo na samom početku. To je opet jedna novotarija, nije postojala 60-ih, 70-ih, ali nije bilo potrebno da postoji kakav je
tada bilo.
Sada je preko potrebno za opstanak. I u državama Europske unije konkretno se stimulišu škole da razvijaju preduzetničko obrazovanje još na nivou osnovne škole, što možda ovako zvuči nekome čudno, ali da deca kako rastu imaju svest o tome šta je preduzetništvo, šta je sopstvena inicijativa, da se ta inicijativa razvija, da se neguje, da je podržava sredina, okolina.
Šta je preuzimanje rizika?
Šta je preuzimanje rizika u krajnjoj liniji i s kim sve može da se sarađuje, na čemu?
A mi živimo u kulturi u kojoj se izbegava rizik, koji se traži sigurno rješenje.
Pa neki rizik mora da se preduzme, makar minimalni. Ne može rezultat da se stvori samo od sebe.
Pa ja sam, to je vrlo čudno, danas je izašao, mislim, u medijima se dosta pojavio tekst o takozvanoj izgubljenoj generaciji, mislim da je, ne znam ko je autor, ali više je portala objavljen, koji je govorio upravo o toj nekoj generaciji koji, čini mi se, i Marija i ja pripadamo od 77. čini mi se do 84. kako su oni zapravo noseći najveći teret vraćanja svih mogućih dugova koji su preuzeti i neće vidjeti koristi od svega toga. I u tom smislu mi ne smemo više da kreiramo u tom smislu reči izgubljene generacije, jer upravo to preduzetništvo kod nas se vrlo imalo negativnu karakteristiku i u tom tekstu je, na primjer, stojalo da roditelji tih generacije nisu naučili svoju decu da kapitalizam dolazi.
I šta je kapitalizam?
Da kapitalizam, to je zapravo formulisano tu, jeste sistem koji je zasnovan na strahu. Jeste sistem koji je zasnovan na neprestanom strahu za sopstveno bivstvovanje i to zapravo potiče ljude da se što više trude, da što više doprinose i što više zapravo ostvaraju
nastaviti
i samo ostvaraju.
Ja vjerujem da ćete mi doći početkom oktobra kad krene nastava, kada se studenti okupe i kada dođe na naplatu prve rate za one koji moraju da plaćaju školovanje ili spavanje ili život u Beogradu ili koji budu morali da plaćaju svoju mogućnost da kao ljudi stanu sa fakultetskom diplomom. Hvala vam.
Hvala vam.
Predrag Lažetić, direktor Centra za obrazovne politike, i Marija Filipović-Ožegović, nacionalni koordinator Tempus programa u Srbiji, su bili gosti emisije U središtu pažnje. Ovu emisiju možete čuti i na internetu ukoliko odete na rts.rs, zatim na emisije ili radio i onda dođete do emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
U središtu pažnje.